dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Kosovarët mbështesin iden për postin e zëvendës presidentit. Shtohen kërkesat për asistencë sociale në Kosovë. Rritet numri i viktimave në Tajland. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh nga bota që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Tajland njoftuan se është rritur në 381 numri të vdekurve nga përmbytjet në këtë vend. Pjesë të mëdha të kryeqytetit janë nën ujë. Vlerësimet për sasinë e ujit që po kërcënon metropolin flasin për diku 4.000 milion deri në 15.000 milion metra kub. Muri mbrojtës ndaj ujit mund të përballojë përmbytjet në sasi të ujit deri në një lartësi prej 2.5 metrash, ndërsa të shtunën niveli i ujit urrit në 2.57 metra. Gjatë së dielës ai pritet të shkojë në 65 metra duke rritur gjasat për forcimin e përmbytjeve në vend. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të rrisin prenin ushtarake në xhirin Persik pas tërheqjes së trupave të mbetura në Irak, raporton e përditshme amerikane The New York Times në edicionin elektronik të së dielës. Gazeta citon zyrtar dhe diplomatë kanë thënë se Washingtoni është duke negociuar për mbetjet e trupave në Kuwait, ndërsa është duke ushqyrtuar edhe ideja për të angazhuar më shumë anije ushtarake në këtë zonë. Ky plan thuhet se është bërë për të kundërpërgjigjur më lehtë kollapsimit të sigurisë në Irak ose konfrontimeve të mundshme ushtarake me Iranin. Më herët këtë muaj, presidenti amerikan Barack Obama njoftoi se ka vendosur që tërheqja e tërësishme e trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku të bëhet në fund të këtij viti. Partia Qendrës së Djathtë Qeverisë se të fitoj balotajin për zgjedhjet presidenciale, duke fuqizuar pozitën e kryeministrit Bojko Borisov para zgjedhjeve të përgjithshme të vendit. Kandidati për president i Gerbit, Rosen Plevneliev, fitoi 40% të votave në raundin e parë që u zhvillua në javën e shkuar. Edhe pse janë publikuar mendime të tjera mbi rezultatet, Plevneliev pritet ta mund socialistin Ivaljo Kalfin. Rezultatet e para pritet të dalin gjatë ditës, ndërsa rezultatet zyrtare thuhet se do të publikohen të hënën. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni Parlamentar për amandementimin e kushtetutës po zhvillon debate me qytetar në lidhje me ndryshimet kushtetuese në fushat që kanë të bëjnë me presidentin e Kosovës. Nga komisioni thonë se qytetarët po mbështesin propozimin që Kosova në të ardhmen të ketë edhe zëvendës presidentin për të shmangur vakumet eventuale. Pas debateve me qytetarët, komisioni do të nisë edhe debatet me subjektet politike para se të dërgojë propozimet finale për provim në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zgjedhja e presidentit nga ana e qytetarëve mund të mos jetë risje e vet me ndryshimeve të ardhshme kushtetuese, pasi që qytetarët gjatë debateve publike kanë mbështetur opsionin e caktimit të një zëvendës presidenti në Kosovë. Bazuar në debatet e organizuara me qytetarë të Komisionit për amandementimin e kushtetutës, kryetari i këtij komisioni Arsim Bajrami, deputet i Partisë Demokratike, nënvizon tri çështje për të cilat qytetarët kanë shprehur më shumë interesim. Bëhet fjalë për zëvendës presidentin, çështjen e dyshtetit së presidentit dhe atë të betimit para popullit të presidentit të arshëm të Kosovës.
Qytetarët thonë se gjitha komunat më tepër kanë preferuar opsionin e zëvendës presidenti formal, që në mënyrë automatike do ta zëvendësonte një president i cili largohet për shkaqe të ndryshme nga detyra. Çështja e dytë ka qenë çështja e dyshtetësisë. Natyrisht një çështje e tretë, debat ka qenë çështja e betimit të presidentit, dhe pothuajse në gjitha debatet publike kemi marrë përkraje për një betim para popullit figurativisht dhe për një betim jashtë parlamentit.
Debatet publike pritet të përmbyllen më 4-9 orë në Prishtinë. Më pas komisioni do të mblidhet dhe do t'ua dërgojë propozimet edhe partive parlamentare në mënyrë që propozimi para kuvendit të jetë sa më konsensual dhe jo me dy alternativa. Arsim Bajrami thotë se ai preferon që mendimi të i kërkohet edhe komisionit të Venecias.
Unë si kryesues do të propozoj që komisioni të kërkojë edhe mendimin e komisionit të Venecias, një komisioni specializuar për çështje kushtetuese, që të sigurohemi që cila zgjidhje ka përkraje në pajtim e standardet më të larta të bashkimit evropian se për këtë drejtës kushtetuese. Dhe ideja është që para se teksti të largohet në parlament për miratim të arrijë konsensusi i gjithë partive politike.
Lidhur me punën në bërë në komisionin dhe debatet publike, antarja e këtij komisioni Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike, thotë se çështje tjetër që tani e pret komisionin është arritja e konsensusit me partitë politike në lidhje me ndryshimet e propozuara.
Tani mos harroni që ne do duhet të kthehemi te partitë politike që natë përfaqësojmë sepse përfundimisht do të jenë që do të votojnë me 2/3, madje edhe 2/3 e pasicave sepse kërkohet shumica e dyfishtë, në mënyrë që këto amandamente të hyjnë në fuqi.
Tek partitë politike deri më tani kishte dallime sa i përket dy shtetësisë së kandidatit të arshëm për president. Alianca Kosova e Re e Gjet Pacollit mbështet kandidimin me dy shtetësi për president, përderisa ka opsione tjera me të cilat kërkohet që në momentin e zgjedhjes presidenti arshëm i Kosovës të ketë vetëm shtetësinë e Kosovës. Vjosa Osmani megjithatë nuk e sheh këtë si një sfidë për amandamentimin që pritet të propozohet në kuvend.
Nëse ekziston ndonjë çështje që ndoan komisioni në dysh dhe nuk e arrin 2/3 në votim, atëherë natyrisht që në kuvend do t'i dorëzojmë shembull dy alternativa. Ju e dini që në procese ligjvendëse shumë shpesh që për një nen caktuar janë dy amandamente, dhe cilat merr më shumë vota, ajo kalon kështu. Edhe pse siç po shihet puna tani, nuk besoj që do të ketë çështje të tilla që do ta ndajnë komisionin në dysh dhe rrjedhimisht të ketë nevojë të dërgojmë dy alternativa në kuvend.
Komisioni parlamentar për ndryshimet kushtetuese beson se do të përfundojë me kohëpunën në mënyrë që më pas kuvendi me 2/3 të votave të votojë këto ndryshime. Sipas marrëveshjes politike dhe rezolutës së kuvendit të Kosovës, pritet që ndryshimet të përfshijnë në vete edhe një amandament shtesë me të cilin do të shpallen zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë, jo më larg se 6 muaj pasi që kuvendi i aprovoi ndryshimet kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Kërkesat e familjeve të cilat kanë nevojë për ndihmë sociale kanë shënuar rritje, thot ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashiq. Sipas tij, të gjitha këto kërkesa të cilat janë shtruar po rishikohen nga zyrtarët kompetent nëse janë reale apo jo. Ndërkohë që shuma e mjeteve që ata marrin vazhdon të mbetet e njëjtë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë rreth 35.000 familje me 182.000 antar që përfitojnë ndihma sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj. Kërkesat e familjeve të tilla sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë shënuar rritje. Megjithatë janë duke u shikuar detajet nëse vërtet këto familje përmbushin kriteret për të hyrë në mbrojtje sociale. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashiq jep më shumë ullësi rreth kësaj çështje.
Kërkesat prej komunave është në rritje, por çdo ndodh që bëhet në mënyrë në bazë fundale, por janë ato shifra janë variabile dhe ne është normale që komuna her pas here kanë do kërkesa shtesë, por nuk mendoj që të gjithë këto shtesë është kërkesa janë në nivelin e duhur dhe janë të nevojshme.
Asistenca sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet mujore të një familje. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se shumë e mjetëve financiare të cilat këto familje marrin nuk përmbushin nevojat elementare të tyre. Rudina Heroi nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë, një shport mujore prej 3 deri në 5 antar mund të mbulohet me 80 euro, por në të cilën, si thotë ajo, përfshihen vetëm gjërat elementare për të jetuar.
Shporta konsumatorit vetëm përbën, domethënë, në një të ardhmë mujore prej rreth 80 euro, domethënë këtë tregon që familjet me asistencë sociale në 80 euro, domethënë nuk janë në gjendje të mbulojnë as konsumin nevojshëm, mos të flasim për shpenzimet tjera siç janë rryma, ujë e kështu me radhë.
Situata ekonomike e familjeve kosovare sot të jetë vështërsuar dhe më shumë gjatë viteve të fundit, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare, ndërsa vlera e asistencës sociale ka mbetur e njëjtë. Rudina Heroi thekson se qeveria e Kosovës ka kapacitete për të rritur shumën e asistencës sociale.
Bazisht në bazë të alokimit të mjeteve, sigurisht domethënë mund të rritet buxheti në këtë aspekt, sikur të ndalen domethënë disa shpenzime për shembull që qeveria e përharxhon qoftë në telefona apo në karburante e kështu me radhë, domethënë ato para të alokohen në asistenca sociale.
Sidoqoftë, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashiq thotë se në vitin 2012 nuk pritet të ketë ndonjë rritje të theksuar të kësaj ndihme.
Çka është më e rëndësishme në ligjin e ri, që mjetin të njëjtë në vitin e parë, po me indeksime ka një ndalim të mjetëve dikun 3 milion.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara dhe pensionet e trepçës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se kërkesat për adoptimin e fëmijëve të braktisur janë shumë të mëdha, zyrtar në SOS Fshatin e Fëmijëve thonë se ka rënje të numrit të fëmijëve që po adoptohen. Kjo sipas tyre për shkak të procedurave shumë të gjata për të adoptuar një fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë çdo vit braktisen rreth 70 fëmijë të cilët presin të gjejnë ngrohtësinë ndonjë familje. Mirë po për të adoptuar fëmijë, siç thon zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duhet kaluar nëpër shumë procedura, të cilat ndodh të zgjasin deri në 3 vjet. Muhamet Gjoca, i drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se nga ana e punëtorëve social bëhen hetime të thella para se prindrit potencial të futen në listën për adoptimin e fëmijëve.
Procedurat për të adoptuar një fëmijë, persona duhet të jenë, domethënë, banor të Kosovës, duhet ta kenë moshën për afërsisht adekuate që mund të rrisin fëmijë, mos jenë nën hetimet, mos jenë dënuar, të kenë mjete për ekzistencë, mos ju ketë marrë zotësia veprimit, dhe më thonë për shkak sepse ka raste kur njerëzit janë abuzus me fëmijë, të shtu që këtu e në ato kushtet themelore.
Por psikologët në vend thonë se rëndësia për të adoptuar një fëmijë edhe pri prindërve jo biologjik është shumë e madhe, sepse fëmijët ka nevoj për një nën qoftë ajo edhe jo biologjike. Anduena Arni, psikologe, thotë se rëndësia e adoptimit deri në moshën një vjeçare është shumë e madhe, ajo jep më shumë hollësi.
To, si pas statistikave botërore, është evidente që edhe vdekshmëria e foshnjave është shumë më e madhe në qoftë se deri në moshën një vjeqare nuk gjendët një person adekuat, në këtë ras një nën, i cili ka mi ofru për kujdesje fëmijës. Në anën tjetër, dhe familje adaptive, cila vendos me marrë një fëmijë, duhet me qenë të pjekon psikikisht në atë aspektin që me ditë që shme me njanu pasojat të ardhme të cilat ka mundësi që me i bartë një fëmi i cili hetë kur ka me kuptu që familja e ti nuk janë familja biologjike.
Por sa ka kërkesa për të adoptuar fëmi, Zoti Gjoca i thotë se aplikacione që mbushë në zyrat e kësaj ministrie janë katërfish më të mdha se sa fëmi që presin për adoptim.
Kërkesa ka shumë, numri tyre tash i sakt me numra nuk po flasë, por gjithmonë po flasë në proporcion, dikun mund të jenë 4 me 1, domethënë 4 kërkesa me një fëmijë potencial që mund të jetë për adoptim në nivel vendi, po flas gjithmonë, po kjo ndryshon prej komunë në komunë. Domethënë Prishtina ka gjithmonë kërkesa më shumë ti për shkak të numrit banorëve, po ka edhe fëmijë më shumë.
Ndërkaq Blerta Perolli Shehu, udhëheqëse e programit të fëmijëve të braktisur në SOS Kinderdorf, thotë se për shkak të procedurave të gjata dhe analizave të familjes adoptuese, statistikat flasin se ka rënje të numrit të fëmijëve që adoptohen.
Gjithsej fëmijë të vendosur në SOS në 2010 kanë qenë 74, prej cilëve 41 kanë qenë beba, edhe në si vjetë diri tani kanë qenë 64, prej cilëve 31 janë beba 63 vjeq. Prej këti numri 2010 në 14, mi janë adoptu, edhe në 2011 diri tani 4. Që shposhihe, do me thamë, prej statistikave tona, është numër i vogël, po tash është qashtja të interesimi prindve potencial, apo është qashtja të procedurat shumë të gjata të adoptimit, ajo është një qashtja që duhet me ullum të.
E Zoti Gjoca i thotë se edhe pse procedurat për adoptim mund të duken të koklavitura, ata janë të vendosur të shkojnë për të gjitha këto procedura, sepse si që thotë ai, kemi të bëjmë fatin e një fëmiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosovarët mbështesin idenë për postin e zëvendës presidentit. Shtohen kërkesat për asistencë sociale në Kosovë. Rritet numri i viktimave në Tajland. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.